kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailmongi lõunatunn Nõmme raadios, nagu me näeme, nagu me kuuleme, kõik veereb edasi, ma pean silmas elu kui niskest, veereb edasi, noh nagu tagasi või kuhugi ta veereb, igal juhul nagu võõbatud pall, nagu õilsa Tony Spenceri laulu tõlge meile ütleb ja stuudios taas ei keegi muu kui... Välja uuriv ajakirjanik Andres Rait, kellel on olnud mõningaid pahandusigi sellepärast, et ta kurat uuris välja, aga meie ei tahtnud, et välja uuritas. Meie arvasime, et võibolla alles tema lapsed saavad siis, kui see 70 aastat möödas on teada, et vat niskeses mudas nad elasid. Aga see oli ilus muda, sest meil praegu, no kurat temaga, stuudios Andres Raid ja Andres, mis meil on uudist kui niisugust?
Ei, ja tere muidugi kõigepealt, ei ma ei oskagi öelda, et kas see on uudist, et igasuguseid naljakaid asju üsna noh, pealt näha tavamõistuse jaoks isegi mõistetamatuid ja kohati isegi totraid, juhtub ikkagi edasi, ja tundub, et asi läheb üha hullemaks. Selles mõttes, et kui kes on veel säilitanud terve mõistuse, noh, päris terve, niisuguse looduslikku, neil on üha keerulisem. Esiteks voolule vastu sõita ja teiseks võib-olla sellisena säilida. Näiteks, noh, toome väikese piltlikul näite, kuidas vaatab, suur tammepuu seisab, ilus, kõrvud küljes kasvab, noh, tüve ümbermõõt, mitusad aastat vana, tüve ümbermõõt kaugelt üle meetri ikka ja ei võta ümbert kinnigi, kahekesi isegi ei võta. Ja läheb sealt mööda veinike, kes vaatab seda puud ja mida ta näeb? Ta näeb küttepuude riita. Noh, tähendab, mis sellest kikku võimalik saada, tammel väga hea ju kütteväärtus ja annab kütta või siis puud maha müüa. Läheb järgmine mees ja läheb selles mida? Läheb selles laudu näiteks, mida on ka võimalik, millest midagi on võimalik teha, mida on võimalik müüa, mida on võimalik vahetada millegi vastu võibolla. Läheb kolmas mees, kes näeb võibolla hoopiski mingisuguseid palke, tamme palke, mis juba on laeva peale paigaldatud ja juba arved pankades kasvavad ja kõik on väga rahul ja kõik on väga tubli ja veel ja nii edasi ja nii edasi. Siis mingisugune nõrkev rändurmees näeb seal varju ja siis tuleb laps niisugune paari aastane või isegi väiksem. Tema näeb seal tammepuud, millel on tõrud küljes. Ilus suur puu vaatab seda ja jahetab loodusvõimas, küll on ilus. No see on nüüd siis kuidas keegi asju vaatab ja nii see ongi. Ja ma kujutan ette, et suur osa nendest täiskasvanutest, kes seal erinevaid asju nägid. Et vaatavad seda last, et oi, kasva veel, sa veel ei oska näha kõike seda, mida siit on, tähendab seda reaalset ilu või seda looduse kõike seda noh, harmooniat ja võlu.
Mis
ja,
see tegelikult
on? Mis see tegelikult on? Ja seda... Nüüd sa pead õppima, nägema sellest, mis tegelikult on, mida me kõike ette kujutame, mida võibolla isegi saab rahaks teha, aga no olgu peale.
See viimane, mis sa ütlesid, see on natuke luululine, sellepärast, et vaata, see laps, kes näeb hiiglaslikud tammepuud ja tõrusid oksi ja lehti ja linnukes seal üleval ja ei tea mida veel, see läheb kooli ja ühes koolis õpetatakse talle, et ta näeks palke, teises, et parketti, kolmandas, et lihtsalt rahapakki, mis ta selle tammepuu puruks lõikamise ja maha müümise ees saab ja kui see lapsukene hakkab rääkima, et aga see oli kunagi, ma mäletan lapsepõlvest, tead, no see hunnik, mis siin laeva peal on, see oli hiiglaslik puu, mille nimi, nagu mul meelde tuleb, oli Dub Tamsare Tam. ilus nimi oli pandud. Ja siis öeldakse talle, et ei, 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 nüüd tipa tapa, mine lase ennast vaktsineerida või võta rahust, ei saa, tead, sa näed midagi niisugust, mida näha ei saa. See on parkeet, see on palgid, see on raha, Avanti Popolo.
No nii, aga võtame põningaid pealkirju ka, mulle kohe meeldib. Nii. Tsahkna taunis Gruusias jõustunud välisagentide seadust. Tsahkna taunis. No mida Tsahkna taunib või ei tauni, see ei ole tegelikult enam ammu kuigi oluline, sellepärast, et noh, ma ei tea, ka juhvimad hakkavad ilmselt aru saama, et ametikohale on saanud isik, kellel ei ole selleks ei erialalist, ei kutsealast, ega ka ametialast. Kõige vähematki ette valmistust.
See on isik, kellele on juba maast madalas kindestubega sisandatud, et see pole tamm, see on parkeet, see on palgid, see on raha.
No ja võt just nimelt. Ja siin on, no tema puhul on muidugi, või tähendab mitte ainult tema puhul, vaid tema suguste puhul, on iseloomulik veel üks asi, tähendab kõik see tegevus suurel määral on kantud hirmust, et äkki saavad aru, et ma olen tegelikult, no mitte eriti ärgas inimene, et mul puudub ettevalmistus, et ma tegelikult paljudest asjadest aru ei saagi. Ja seda siis kompenseeritakse kõik võimaliku aktiivsuse, kõik võimaliku mõlapidamatuse ja nii edasi, nii edasi. Ja noh.
Siin on pigem vastupidi. Inimesed on nii rumalad, et ei saa aru, kuidas ma neid valgustada püüan.
Kuule, aga välisagentide seadus. Nüüd, välisagentide seadus on tegelikult riiklikust seisukohast. Väga, väga mõistlik asi igasugustes riikides, sõltumata riigikorrast, on sellised organisatsioonid kas loomisel olemas, või vähemalt on kunagi loodunud, nad on kas hääbunud või ei ole, erinevates riikides eri moodi. Aga Ühendriikides on täpselt samamoodi, ka Venemal muidu on täpselt samamoodi. See tähendab lihtsalt seda välisagentide seadus. Et kui meie näiteks teeme sinuga praegu antud juhul Nõmme raadiot, see tähendab, me ei jooda ega lisa sinna lampe, me ei tee füüsiliselt, vaid teeme Nõmme raadiot, siis kui me saame selle raadio tegemiseks raha, näiteks Senegalist, Venemalt, Ameerikast, ükskõik kus kohapealt mujalt, siis peaks see olema fikseeritud selles mõttes, et nii riiklikud struktuurid kui ka vaatajad, kuulajad teavad, et see seltskond tegeleb võt selle ja selle raha eest. Tegutseb, võt, ilmselt on siis ka see natukene, no mitte ilmselt, vaid loomulikult, on see siis ka natukene kallutatud ühele, teisele, kolmandale või neljandale poole, ta on kas madaldatud või tõstetud, aga see on täiesti loomulik, et riiklikud struktuurid ja auditoorium saab aru, kelle raha eest tegutsetakse ja keda esindatakse. See on täiesti loogiline ju. Meilgi täpselt samamoodi, ega kui mingisugune ajaleht näiteks tekib ja seda rahastab mingisugune Mongoolia salapärane fond. No tekib ju küsimus ikkagi paratamatult, et oot, mis asja nad siin ajavad ja kes moodi, nüüd valimised tulevad, siis ka natuke tahaks teada ju oota, et kes seda kandidaati rahastab, et kui teda rahastatakse välismaalt, siis loomulikult tekivad ju küsimused, oota, kelle huvides ta siis praegu tegutseb või kui ta osutub sinna või tänna valituks, kelle huvisid ta esindama hakkab ja nii edasi, nii edasi. Iseenesest täiesti mõistlik. See, et kuskil mujal on mingisugune teine riigikord ja mingisugused muud huvid prevaleerivad ja lähtutakse mingitest teistest asjadest, usk on võibolla teistsugune või puudub igasugune usk üleüldse, see on riikide sise asi, aga see on üsna loomulik, et tahetakse teada, kes need välisagendid seal sees on ja kelle huvides nad töötavad. Täiesti võistlik ju. Aga see, et meie mitte meie, vaid üleüldse, ükskõik, missuguse riigi välisminister läheb oppositsiooni kuskil toetama. Ta võibolla võttis eeskuju, et noh, kui Viktoria Nuland Kiievis käis, tema ju võis pirukaid seal jagada. Vaadake, et Nuland ja Tsahkna, need on kaks isikut, kes on eri kaalukategooriates, absoluutselt.
Ja Noland oli natuke lähemal.
No Noland oli siiski
Maidani manile.
Kelle käes olid ikkagi väga suured hoovad, mis on aegajalt võibolla meie välisministri käes on võibolla midagi muud ja oluliselt väiksemad. Aga olgu pealegi. No nii. Miks Alu, muide, väga hea sulejooks, tähendab, noh, sulejooks on ülekantud tähenduses, väga, väga, väga hea kirjaga ja keele oldamisega ajakirjanik. Ja ütleme niimoodi, Eesti peaks Iisraelilt õppima, mitte teda laimama. Võt, ma ei ole veel kohanud kohta, kus koha peal Iisraelil laimatakse. Kas sa oled näinud kuskil? Laim, mida tegelikult tehtud ei ole?
Teadvalt vale ja halvustav, ja. Ma ei mäleta, ma... Lugesin selle selgeks endale Eesti NSV kriminaalkoodeksist, aga ma usun, et ta on midagi sarnast
täna. No võt ei tule ette, et kus oleks Iisraeli laimatud. Noh, aga olgu pealegi.
No vale info ja propaganda.
Ja Eesti peaks Iisraeli õppima. Muide, siin on üks nüüd, siin on üks suur tegelikult tõde taga küll, aga ainult... Et kas näiteks dispositsioonide süsteem, ehk hoiakute süsteem, mis, millised hoiakud seisnevad, kas näiteks kokkukuuluvuses, siis ühises teiste alamateks pidamises või ükskõik milles, Iisraeli juudid üle ilma, nad on ju tuntud, nad hoiavad väga kokku, mis sest, et nad oma vahel võivad, kas või võt, kui on jutuks näiteks tuleb Talmud, on neid 10 juuti, siis on ka umbes 15 erinevat seisukohta ja kakeldakse nii, et lokid lendavad. Aga nii pea, kui on asi ühine, siis monoliitsemat seltskonda on väga raske leida. See on juba ajalust.
Või tuleb välja siis, noh, nii-öelda pinnale ujub rahaline raske kahurvägi.
Võib olla küll, võib olla, aga igal juhul haruldaselt üksmeelne ja selles mõttes oleks meil neilt õppida küll. Ainult, et võt, nüüd ma ütlen selle sõna väärtussüsteemide kohta. Kõik, kes nad räägivad siiamaani alates juba jutuks olnud Tsahknast, kui nad räägivad mingitest väärtustest, siis väärtussüsteemidest neil tegelikult ettekujutus puudub. Vähemalt nii võib järeldada nende suuliste ja kirjalike tekstide põhjal. Ma räägin aksioloogiast, mis on klassikaline väärtusõpetus, kus kõige üleval, kõige ülemisel astmel, ehk siis ülimaks väärtuseks, on ime lihtne asi. Neljast ajast koosneb, see on tõde.
Ei usu.
No, see on, ma räägin klassikalisest aksioloogiast.
See on kirjandusteoreetiline fenomen.
Ei, see on päris, see on ikkagi päris. See on aksioloogia. Need inimesed paraku sellest midagi ei tea. Ja väärtuste süsteem, see ei ole õpitav inimene, ta kas kujuneb mingite väärtuste kandjaks. Ja ma ei räägi siin mingitest poliitilistest süsteemidest, mida siin kogu aeg meile väärtustelt pähe kaela määritakse suisas sõna otseses mõttes igalt poolt ja alates kõik võimalikest tegelastest, kes tegelikult ei ole mitte mingisugused teadlased ja ei tea neist asjust suurt midagi, aga kes on väga osavad propagandistid ja kes on seetõttu osutunud vägagi kõrgetel mõjuvõimsetel kohtadel olevateks.
Mul sulle küsimus, see on niisugune, vaata, see on ajendatud muidugi sinu praegusest jutust, aga see käsitleb ühe ema protesti, kes ei tahtnud, et tema 5. klassi poeg läheks Viljandi teatrisse vaatama etendust koduvägivallast või perevägivallast, mida küll avalikult, noh nii, ei pidavad laval nägemagi, aga ikkagi. Mul seisukoht selline, et sellise etenduse didaktiline väärtus on kummaline, sest alati võib valida poole. Mina tahan saada selliseks, kes annab molli ja kelle sõna maksab. Ja teine, aga mina juba ette kannatan, sest mina olen määratud kannatama ja leppima ja ongi perses terve kuradi lapsepõld.
No ei, no võt, ei ole. Võt, siin on üks niisugune pisikene detail. Hinnangute andmine. on teinekord väga raske. Hinnangute on. Andmiseks peab olema sul endal mingisugune, niisugune, no, mingisugune mõõdupuu olemas. Ja selle mõõdupuu sa kas oled kodund kaasa saanud
või
ei ole. Just ja. Nimelt kinderstube. Kunagi peeti päris normaalseks seda, et juba väikesest peale teatakse seda, mis on hea, mis on halb, mis on sobilik ja mis ei ole sobilik, mis on tabu, millest ei ole sobilik rääkida, millest teatakse, et ühes või teises kohas ei räägita. See on surnu majas isegi või poodu majas isegi lipsust rääkimine ei ole võibolla kõige...
Samas jah, aga kui saali lähevad need lapsukesed, kellel kodus on see, mis on laval.
Või puudub üldse mingisugune puutumus. Tähendab kõikidest nendest, võt nüüd võime rääkida nendest hinnangulist dispositsioonide süsteemist, mis on kodus üldse jäänud kajastamata, sellepärast kodus neist asjust lihtsalt ei räägita. Kodus räägitakse millest? Mis kellani tööl, kui palju pappi, mis kell omme, see on mölakas, see ei ole mölakas, see tuleb ära kasutada, see tuleb nii. See, ta tuleb, ta kuuleb, ta paneb selle kõik kõrva taha ja nii see lähebki. Ei nähta, võt tuleme nüüd päris alguse juurde tagasi, vaata ilus puu kasvab, siin tammetõrud, see on tamm, see ei ole, see. Me läheme metsa istutama omme. Kas metsa on võimalik istutada? Ei ole. Puid on võimalik istutada, loomulikult on. On väga tore, kui keegi seda teeb. Mets on kooslus. Mets on samblikud, rohukesed, puukesed, linnukesed, siilikesed, võibolla karukegi, tatsab seal kuskil ringi. Mets on kooslus. Ja kui sellest aru ei saada, no siis on väga raske askendada. Ja siis tulevadki need, kes ei saa aru, et üks asi on paha ja teine on halb. Ühes kultuuriruumis või kultuurikontekstis, sest paratamatult iga inimene on oma ühiskonna liige ja kultuuri ja oma kultuuri esindaja. Ega see kultuuri ei ole ka mitte midagi muud. Laias laastus väga kohmaka, paralleeli tõmbame praegu küll, aga olgu. See on nii-öelda müütide ja tabude süsteem.
No need on need asjad, mis kindlustasid ellujäämise.
Jah, just nimelt.
Aga kui mamma kosmeetika hulgas on pidevalt purk padjaagat, siis see on ju loomulik. No,
padjaaga tuletab meelde, on selline sall, mis võtab sinika.
Kiiresti.
No nii, aga lähme edasi. Analüüs. Eestis otsitakse uut poliitilist korda.
Ei tea, kus ta on. Vaata oma laua alla ka.
No, omikul tulin, vaatasin mitmele poole, ei näe kuskil olevat. Aga otsitakse. Selle otsimise peale läheb muidugi hulk aega, mis kõige tähtsam hulk raha ja nii edasi ja nii edasi.
Aga...
Kas see tähendab seda, et meie praegune poliitiline kord, see on üles tunnistus, et meie praegune poliitiline kord ei kõlba?
Mis on poliitiline kord?
Tähetakse ilmselt öelda poliitilist süsteemi.
No süsteem või kui üks asi on poliitiline,
ja.
Siis ta on sõti sitem kui see asi ilma eesliiteta poliitiline.
Ja.
Tähendab, kui Eestis oleks kord, oleks kõik korras.
Ja.
Aga kui on poliitiline kord, vaat, siis on mängus ka lihtsalt poliitilises mõttes.
See on nagu demokraatia. Demokraatial on ees, ma olen kogunud tänaseks üle 30 epiteedi saanud. Liberaalne, läbipaistev, rahva, esindus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis saa siis aru, millest tegelikult jutt on. No ei ole võimalik. Aga olgu, üks kohe kade hakkab, Heido Vitsur on öelnud ühe lause välja, minu mõelest. Ta võtab kokku ühte lausesse meie praeguse tänapäeva. Praeguse tänapäeva. No miks ta peab ütlema praeguse? Lihtsalt tänapäeva. Praegu ongi tänapäev. Ei ole vaja lisada seda mingit praegust. Olgu. Milline skisofreenia? Kana tunded enne potti panekut on olulisemad kui pensionäri elujärg.
Ja kui seda kujundlikult laiendada, ja. Siis tal on nii õigus, et see õigus ei mahu meie riiki.
Jah. Laiend, just nimelt, laiendame seda natukene ja ta on määratluse andnud meie tervele praegusele ühiskonna korrale, millele otsitakse väidetavalt lahendust. Aga need, kes otsivad, seda muide ei näe. Puurikanad, jutt on sellest, lõpetame puurikanad ja misugused komissionid on koos ja kõik, kas aastaks selleks või teiseks või kolmandaks ja võin isegi neljandaks ja nii edasi ja nii edasi. Aga samal ajal rahvast juurde ei tule, arsti juurde ei saa, selle juurde me veel tuleme, aga noh, olgu peale. Aga minu mõelest väga andekas, väga, väga, väga täpne ja väga ilus diagnoos. Nii, Züleyxa või Züleyxa. Mina ei tea, kuidas...
Züleyxa. Züleyxa on üks variant. Aga seda ma olen kuulnud koha peal.
Ühesõnaga ei tea, Izmailova ütleb niimoodi. ATH, see on aktiivsuse tähelepanu häire. Ja autism on osa inimlikust mitmekesisusest.
No kindlasti on, aga kas just parem osa?
Ei, no inimlikust mitmekesisusest. Aga milleks... piirduda siis nende haigustega või haiguslike nähetega või diagnoosidega. Paneme siia juurde veel jalgade higistamine, hambaaugud, kurgumandlid ja nii edasi. See kõik on osa ju...
Sa rõhud selle peale, et loetelu olgu kas täielik või järgu olgu teda
või järgu üldse. Olgu üldse. See tähendab, et klassifikatsiooni koostamine kui selline... No inimene ei tea sellest paraku mitte midagi. Ja ta ütleb niimoodi. Eestis diagnoositakse ATH-d ja autismi endiselt ebapiisavalt, eriti tüdrukutel ja naistel. Ning paljud inimesed jõuavad diagnoosini alles täiskasvanu eas, kui läbipõlemine või vaimse tervise kriis on juba käes. Vaimse tervise kriis ei ole inimesel olemas eraldi terviseid. Aga olgu pealegi, diagnoositakse endiselt ebapiisavalt, tuleb rohkem diagnoosida.
Et siis...
Aga kui teda rohkem ei ole, siis tuleb ikkagi rohkem diagnoosida.
Siis tuleb määrata.
Siis tuleb määrata, just nimelt. Siis tulebki määrata. Tulevad sotsiaalkindlustusameti töötajad, kes nimetavad
ennast ekspertideks
ja kes ei ole isegi arstid ja ütlevad vaatamata sellele, et diagnoos on, et kõik on läbi, aga meie meelest on kõik korras. Ja need, kes ütlevad, et kõik on läbi, need on moodustanud kuritegeliku ühenduse ja andnud valeandmeid. Nii. Margus Tsahkna teatab meile veel. See on väga hea.
Uus kangelane kohe.
On toonud välja tõdemuse. Iisrael on Eesti sõber. Mis moodi see välja näeb? Tähendab, Iisrael on meie sõber. Kas sinu sõber on või ei ole või? Iisrael. Kas mõeldakse nüüd valitsust?
No ma tean, et on ka eesnimesid.
Jah. Just. Ei, aga on meie sõber. Ja siis nüüd ju väga palju räägitakse sellest, et mis Gaasas toimub ja mis ei toimu. Ja nüüd on Iisrael otse kui süüdi selles, et toiduabi piiratakse. Sinna Gaasasse toiduabi ei jõua, kohalikud on näljas. Viimati murti sisse ka ÜRO juba toiduladudesse. Aga see tekitab ju kõik küsimusi. Oota, mis toidulaud seal on? Miks seda inimestele kätte ei anta?
Ja mul tuli kohe meelde see, kuidas Savisaar läks suure võtmega ja keeras võilao ukselati.
Nüüd on paha. Samas õigustatakse. See tähendab, et kõigepealt me notime terve hulga inimesi maha. Ja siis hakkame hea tegevuseks, et me anname neile, kelle no, kodud ja kõik me oleme puruks lasknud ja nüüd tõstame nad veel sealt mujalt kuskilt hoopis teise uude kohta. Ja nüüd anname neile süüa, aga vähes ulatuses siis on nagu süüdi jälle või ei ole enam süüdi. Või. Et kõigepealt ma võtan mingi teiba ja haavan sind. See teibaga pähe andmine ei ole üldse kõne all. Kõne all on see, et kas ma nüüd su eest piisavalt hästi hoolitsen. Sul on, pea on sul lõhki, aga kas ma olen sul küünealuseid viimati puhastanud ja kas ma olen sulle juua andnud või, või mingisugused niisugused asjad?
Ambaniiti.
Jah, see tähendab, et esialgsed põhjused ja need tegelikud asjad, need ei ole üldse kõne algi. Ja kui tulevad, siis aga need ju tegid ka, no läheme siis aasta tuhandete taha, hakkame sealt kuskilt jaurama, sealt kuskilt tulema, kes kuskil tegi ja kes kuskil ei teinud.
Võtame vana Abrahami ette.
Ja, palun väga, me ei jõua sellisel viisil mitte kuskile, aga selline, no võt, siin tulebki välja see meie välispoliitiline küündimatus. Küündimatus on see, mis toimub, matus, mis toimub küüni lähedal.
Jah, ja ei ole tamme puu, on palgid, parkeid ja raha.
Nii, ja siis veel üks asi, mis on üsna tähelepanuväärne. Ja see tuli seoses Narvaga. Inimesed teavad juba aastaid, mis on agressori keelatud sümboolika. Need on lipud, Georgi lint, nõukogude lipud, sõjaväevorm, selgitas 2024. aastal politsei kolonel leitnant Jelena Miroshenko Rus Postimehele. Inimesed teavad juba aastaid. Kes on need inimesed, kes teavad juba aastaid? Tuletan siin kohal meelde. Umbes pool aastat tagasi või natuke isegi rohkem. Tüütasin ma nii justiitsministeeriumi, siseministeeriumi kui ka politseiametit küsimusega, mis või kus koha pealt saab nimekirja mingitest sümbolitest ja märkidest, mis on avalikus ruumis eksponeerimiseks keelatud. Mis on see keelatud sümboolika? Vastus kõigist kolmest oli ühene. Sellist nimekirja ei ole olemas. See tähendab, et keegi kuskil koha peal hindab, kas kuidas see üks või teine pilt või kiri või mingisugune muu sümbol, kuidas see tale tundub, kas see äkki on mingisugune keelatud või ei ole keelatud ja läheb lahti.
Kui on keelatud, siis miks on keelatud? Mida ta võib põhjustada?
Silmekädes tuletame meelde.
Mis oli seal keelatud?
Paul Maitla tütar oli seal ja registreeritud on Leegioni sõprade klubi märk, see on no, pealuu ja kondid ja sääre kondid seal juures. Seda sümbolit kasutab muide, näiteks Skulls and Bones nimeline ühing, mis on üle 100 aasta vana.
Ühendriikides.
Ja mille liikmed on olnud George W. Bush ja
üldiselt presidentid on sealt kaudu
tulnud. Enamus president on just nimelt selle kaudu tulnud. Mis me nüüd selle kohta ütleme? Kuperjanovi pataljonil on. No mis seal on? Seal on nüüd pealuu ja jalaluud. Järjekordselt. Nii, kas nüüd see, kuidas me sellesse suhtume? Ei tea. Igal juhul koha peal Paul Maitla tütar viidi, toimetati sealt Sinimägedest või noh, sinna alla, siis hakkas üks mingisugune klaarimine, lõpuks tuli, et ei ikkagi ei olnud. See tähendab, et mingisugust sellist nimekirja, mis keelatud ja mis lubatud, ei ole olemas. Vähemalt nii öeldi, nii justiitsministeeriumist, politseiametist, kui ka siseministeeriumist. Ei ole olemas. Siin räägib keegi Jelena Miroshenko, et kõik inimesed juba teavad aastaid, mis on keelatud sümboolika.
Vaata, võibolla nad teavad.
Lipud, mis lipud? Kelle lipud? Pole öeldud. Georgi lint.
No selle tähendus täna ja omal ajal need on erinevad asjad. Võibolla.
See on kuidas keegi nendest aru saab. Nõukogude lipud. Nõukogude Eesti lipp on keelatud. Või?
Võibolla on. Võibolla mõni ei salli kohe.
Aga kui Jaak Valge ja kompani panid selle sinna Juhan Smuuli juurde üles, siis Smuul ei ole keelatud. Aga see on keelatud. Või?
No, Smuul on Smuul. Aga,
nii. Nii. Olgu pealegi. Nüüd konkreetne.
Aga on üks vahe küsimus. No. Kas maailmas on üks agressorriik? Või on neid koguni mitte?
Ei tea, see on kuidas õiges kohas nimetatakse paras jagu. Just nii. Vaata, nüüd paar päeva tagasi tuli Riigikohtu otsus. Keegi vene rahvusest politseinik nägi mootorratturit, kellel oli sadula peal tema arust saksa kull. Alustati menetlust, isikule määrati trahv. Mingit haakristi kuskil ei olnud, oli kullipilt. Kullipilti on kasutatud alates, võib-olla isegi varem, ei tea.
Aga Rooma... Sumeritel oli see ju...
Jah, aga Rooma leegionites oli ta täiesti olemas. Ta oli seal nende no, suurte lippude, no, nagu lippud üleval. Siis või nendes sõjaosades, erinevates leegionites, seda on kasutatud kogu aeg. Mis on Ameerika rahvuslind? Valge peaga kotkas.
Jah.
Jälle kotkas.
No Venemal oli kahe peaga kotkas.
Venemal on kahe peaga. Neid riike, kus kasutatakse kotkast sümbolina, kas siis tiivad natuke rohkem laiali või tiivad rohkem sorakil või kuidagi või palju neid kotkapäid on, neid on õige mitmeid. Nüüd politseinik nägi, et tegemist on ilmselt, no loomulikult, no vene ing sinna juurde fassisti sümboliga, ehkki fassismil ei ole sellega mitte mingisugust pistmist. Fassismi sümbol Itaalias teadupärast oli kimp puid, mille küljes oli kirves.
Ja, faatses.
Faatsio, täpselt.
Faatsio, ja.
No võt, see ongi see.
Sõltub käändest.
Ja. Inimese kehas on muide, arstid tead ka fastse nimeline asja olemas. No nii, olgu peale selle, kuidas on. Igal on nägi. Inimene ei olnud selle määratlusega kuidagi selle trahviga nõus ja asi läks kohtusse. Kohus vaagis ja tuli järjelduselt tõepoolest. Kotkas on, aakrist ei ole, midagi ei ole. Tühistas trahvi. Mis siis edasi sai? Politsei ju ei pea ise oma taskust midagi maksma. Kaebas edasi, Riigikohtusse. Riigikohtus võttis aega, mis võttis. Lõpuks tuli otsus, tõepoolest mingisuguseid keelatud sümboleid või keelatud sümbolitest antud juhul rääkida ei saa ja neid ei olnud. Nüüd kohus pidi tegema aasta otsa tööd. Keegi kirjutas mingisuguseid pabereid, keegi vastas mingitele kirjadele, siis tulid mingisugused inimesed, tuli kohtu jurist, kes pidi kirjutama, kohtunik pidi tulema istungile, pidi talaari selga panema, pidi süvenema, pidi mingisuguse otsuse tegema, siis loomulikult prokuratuur kaebas selle edasi, sellepärast, et tega, noh, proks võib, seal ei ole mingit isiklikku vastutust. Inimene tihti peale, noh, kui ta kaebab edasi, ta peab arvestama sellega, et kas tal raha on või ei ole. Noh, kui tal raha on, siis ta saab edasi kaevata.
Kui raha ei ole, süüdi.
Siis on süüdi ja ongi kõik.
Ja õiglus võidutseb.
Ja antud juhul kulutati tohutult aega, tohutult mingisugust muud ressurssid, raha kas või. Loomulikult seda kõike, seda maksumaksja raha. Kas seda kohtuprotsessi ei oleks võinud ära hoida? Loomulikult selleks pidi lihtsalt too trahvi teinud politseinik. Endale aru andma, mida ta teeb. Ta võiks natukenegi mingisugust ettevalmistust omada selle üle, mis pilti ta näeb. Just selle tuleme selle tamme juurde tagasi. Aga ei, talle tundus, talle ta kujutas endale ette ja läks lahti. Paar päeva tagasi tuli see Riigikohtu otsus, et mingisugust vaenu õhutamist, mingisugust vaenu õhutavaid sümboleid antud juhul ei olnud. Nii et...
No näed, paar päeva tagasi tuli siin ka Riigikohtu otsus, et jõest mereni ei ole õhutav ja kuritegelik ja mis kõik.
Kui ma sulle ütlen näiteks, noh, kui ma olen mingisugune suurmaapidaja või noh, omanik. Vaat, mul on mingisugune maatükk ja ma ütlen sulle, näe, see on minu maa siit jõest mereni välja. Jõest mereni. No
kui nüüd see sinu näite politseinik on saanud ülesande seda märgata ja ette kanda. Dam!
Oleneb, võib-olla ongi niimoodi, et kes ütleb. Olgu. Nii, lähme edasi. Harvardi ülikoolil keelati rahvusvaheliste üliõpilaste vastuvõtt. Kes on rahvusvaheline üliõpilane? Ma saan aru, välisma üliõpilane, kes on tulnud välismalt õppima, ükskõik, kas või Tartusse meile siia, on leidnud endale mingisuguse sobiva erijala, vaatab, et õppejõudki toredad.
No aga kui originaalis oli international?
Ülikool traditsioonidega, miks mitte? Ta on välismalt tulnud üliõpilane. Mis tähendab rahvusvaheline? Rahvusvaheline mees, kes selle kirjutas oli kuskil?
Oli.
Kas see ei olnud mitte mutt, ei olnud?
Mul tuli ka mutt pähe, aga suure kahtlusega.
Jah, olgu, rahvusvaheline üliõpilane. No kes see on? No võtke ennast, kallid inimesed kokku, kirjutage, et välismaa üliõpilaste vastuvõtmine. Välismaalt tulnud, välismaa üliõpilaskandidaat.
Päritolu.
Välispäritolu, jah, näiteks.
Või kodakondsus või...
Nii, aga nüüd läheme meie ilusate lemmikteemade juurde.
Ai.
Siim Kallas ütleb, tuletame meelde, et Siim Kallas on tolle Rail Balticu üks ämmaemandatest. Siim Kallas ütleb niimoodi. Rail Baltic on projekt, mis teeb Eestit suuremaks ja vähendab ka sümboolselt kuulumist Venema mõjusfaari. Nii ütles Euroopa Komisjoni endine asepresident ja Eesti endine peaminister Siim Kallas Tallinnas toimunud rahvusvahelisel mobiilsuskonverentsil. Kallas tundis muret, et Eestis annavad tooni rahvaliikumised, mis on püsivalt kõikide suurprojektide vastu. Püsivalt kõikide, selge. Aga nüüd, olgu sellega, kuidas on, seda inimesel on võimalik õigus arvata, mida ta tahab. Aga nüüd, mis teeb Eestit suuremaks? Kuidas teeb see Eesti natukene suuremaks see raute? Sul on mingisugune mõte selle koha peal? Ruumilis geograafiliselt näiteks. Ei tee. Ei tee. No, mida suuremaks? No, mina maga ei... Ja vähendab sümboolselt kuulumist Venema mõjusfääri. Kuidas see raute vähendab meie kuulumist? Kas me kuulume sinna ikka või ei kuulu? Kas me oleme Venema?
No kui ta vähendab, siis me kuulume.
Kui ta vähendab, siis järelikult me kuulume Venema mõjusfääri.
No Ida-Virus pidid kuulama ja vaatama ja...
No, huvitav küll, muidu nii terane ja särav ja väga hea keelega ja niisugune äärmiselt nutikas meesterahvas. Aga see küll, ma ei tea, kuidas selline on juhtunud.
Juhtunud see on võibolla niimoodi, et ta rääkis mõnes teises keeles ja siis oli see Lost in Translation.
Ei ta ikka päris teisi.
Konverentsil.
No jah, meil kipuvad inimesed üldiselt rääkima ja mul tuleb jälle Tsahkna meelde kohe. Igal võimalikul juhul laseb oma inglise keelel kõlada, mis ei kõla mitte kuidagi. Aga noh, maitse asi. Nii, esimene Ida-Euroopast. Irja Lutsarile anti Bukarestis üle Bill Marshalli auhind. Ja mul on nüüd küll küsimus, kas see tuli mingite teadussaavutuste eest, mille kohta ma otsisin muide, ei suutnud leida, või tuli see mingisuguse tegevuse eest mingis olukorras mõni aeg tagasi?
Kas sellega kaasnes ka siin nimetamata jäänud rahaline preemia?
Ei. Ei. Selle kohta ei tea, ei tea, ei oska öelda. Võibolla, võibolla mitte, ei räägi kaasa, kuna ei tea. Aga see jätab küll nüüd sellise mulje, mis võib olla ekslik, loomulikult me võibolla mõtleme siin asju välja. Aga mulle jäi selline mulje sellepärast, et rahvusvahelisi saavutusi Irja Lutsaril teadusvaldkonnas ei ole. Rahvusvahelisi ma pean silmas. Võibolla nüüd tagantjärgi omistatakse mingisugune või tehaksegi või kiirelt mingisugune asi, mida öeldakse, et võt seda võib sellisena käsitleda ja seda võib sellisena vaadelda. Aga varem, tähendab, tavaliselt on niimoodi, et kui Margus Lepat teeb siin mingi revolutsioonilise avastuse füüsika vallas, püüab palja pihuga välgu kinni. No siis on ta juba järgmisel päeval esiteks ajalehes ja kui ta ellu jäi, siis ka kuski laudasustamisel ja ilmselt Nobeli preemia noh, ka ei ole sellisel juhul küll kaugel.
Meie oludes pigem saaks tööd tsirkuses.
Aga võib olla. Noh, täna on niisugune väike selline ilm, täna võib olla.
Ma proovin.
Kui välku lööb, siis kutsume lepa kohale, püüab kinni. Aga niisugune. Nii, ja nüüd on üks asi, mis see on üks, mitte peidetud isegi, aga välja öeldud, aga ma kujutan ette, et millegi pärast meil väga vähesed loevad seda siit välja. Nimelt juttu on maskist, Elon Muskist, kes teadupärast nüüd oma valitsuse ametikohalt, mis oli see Dow efektiivsuse amet, majandus, valitsuse efektiivsuse amet, ütleme niimoodi. Ja ta lahkub sealt ja ta ütleb niimoodi. Kuna minu planeeritud aeg valitsuse eri töötajana lõpeb, tahaksin tänada president Donald Trumpi võimaluse eest vähendada üleliigseid kulutusi, kirjutas Musk XX-is. Doge missioon ainult tugevneb aja jooksul, mil see muutub kogu valitsuses elu viisiks. Ja sellest, mil see muutub kogu valitsuse elu viisiks, see tähendab, et tegutsemismuster saab loodetavasti edaspidi olema selline, et iga senti ja selle kasutamist kontrollitakse ja kaalutakse ja tehakse kõik selleks, et selle iga sendi kasutamine oleks võimalikult efektiivne. Mida ta välja ei öelnud, aga mis on selge, kes natukene on juhtimisteooriaga tegelenud või protsesside kulgemisega, see teab täpselt. Ülim, mis saab inimene teha, on, kui ta mingisuguse protsessi viib nii kaugele, et see muutub ise reguleeruvaks. See tähendab, et ei pea enam sekkuma, kõik kulgeb, ainult sa pead jälgima, et siin on õlitatud, et siin on materjal läheb ette, et masin on korras, et see, need täiendavad teenused, mis seal kuskil tulevad või mingisugused kõik, mingisugused temperatuurimuutused ja need säilimised ja kõik see, et see kõik töötab automaatselt juba. Inimesed teavad, neid ei pea kättpidi kogu aeg viima juurde, vaid nad juba teavad, kuidas protsessi loogika toimib, kuidas see asi käib, mis sellest lõpuks välja peab tulema, nad saavad aru, nad teavad, nad oskavad, neil on kogemus ja kõik. Ehk viia kogu asi ise reguleeruva protsessini välja. Vaid see on nagu see saman.
Ei väsi ennast kiitmast ma iidamast aadamast ammu juba. Kraksusin ma siin samas oma heleda jõleda häelega Nõmme raadios maha, et iga seadus peab vastama ühele ja ainult ühele tingimusele. See on, et ta peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nagu viitab õrnaste hellaste meie põhiseaduse preambul. Ei, meie teeme, kurat, me ehitame Rail Balticu läik! Joopis, kui ja, Eestis ei saa.
Muide, see on ka üks mingisugune müstiline asi. Olukorras, kus meil ei ole enam raha emode igasuguste muude asjade jaoks, meil ei ole koolisööklateks ja edasi, edasi. Ei, me nüüd hakkame seda Lätti ka veel ehitama.
Ma näen siin õudsemat asja. Kes on selle ütleja selja taga, ja. Et ta võtab endale sellise ütlemise õiguse? Ja see ei ole esimene kord.
Võib-olla on oht selles, et kui see protsess nüüd seisma järsku jääb, et siis hakatakse küsima ka kuskilt mujalt, ega seest ei küsi keegi, et kuule, kuhu see raha läks?
Kus te selle raha panite?
Kus see läks? Kus see läks? Kuhu pandi? Oot, nüüd me hakkame neid muldkehasid siin üle mõõtma. Aga senikaua, kuni protsess käib ja on võimalik raporteerida, võib-olla see niimoodi käibki. Aga olgu, lähme, mul on täna juba kiiresti kuidagi aeg läinud. Nii, kuula, midagi ilusat sulle. Tallinn toimub. Tallinnas toimub. Kuidas niimoodi?
See nakkab.
Tallinnas toimub neljapäeval, see tähendab, tänaseks päevaks toimus, rahvusvaheline mobiilsuskonverents fookusega küsimusel, mis mõjutab kogu Euroopa liikumiskultuuri. Kas rongist võib saada nii mugav valik, et autot pole vaja?
Rongiga Pääskülast, ütleme, ma ei tea...
Seebi tänavale,
jah.
Kas põhimõtteliselt, kas rongist võib saada nii mugav valik, et autot pole vaja? Vastus on väga lihtne. Ei või saada, ei ole võimalik. Sa ei pääse rongiga igale poole. Seal võib olla mugav ja kõik, aga sa ei pääse rongiga igale poole. See küsimus, sellele on ime lihtne vastus ja sellele vastab kolmanda klassi poiss, vastab täiesti selgelt, ei ole võimalik. Ja nüüd kuula. Motto on niimoodi. Tulevik on rongis. Nii mugav, et autot pole vaja. Tulevik on rongis. Kas meie kõigi tulevik on rongis siis või?
Auf Estnisch bitte. Mida see tähendab? Tulevik on
In
rongis.
Zug. Ühesõnaga, me elame kõik rongis. Kuidas sa aru ei saa? Tulevik on rongis.
See põhjagab ära ju selle Rail Baltica, et kõik me läheme rongi ja sõidame ja kohale ei jõua keegi.
Nii, no ei, olgu pealegi. Nüüd paneme edasi. Emosid ummistavad kergete tervisehädadega patsiendid. Minister Jolleri meelest tuleks neile ust näidata. Kes näitaks ust minister Jollerile? Põhimõtteliselt.
See on hea küsimus.
On see võimalik?
Vaata.
Näidati talle ust, kui talle tehti lahti see parlamendi uks. Näidati talle kabineti uks, kus ta ministriks sai. Kas nüüd on siis niimoodi, et nii jääbki või? Tähendab, kogu selle asja küll lõppimisest aitab küll, aga mitte keegi ei ole esitanud küsimust avalikult, miks see nii on. Äkki on emod umbes selle tõttu, et mujale ei ole lihtsalt võimalik pöörduda, mujale ei saa minna, mujal ei võeta vastu. Tähendab, isegi sinnamaani on mindud, võtas perearstilt saate kiri ja siis tule emosse. Tähendab, murrad oma jala, lähed perearsti juurde, roomad ilmselt siis.
No järjekord ka võibolla
annad. Järjekord ka, perearst on puhkusel või on õhtul või kuidagi, ei võta telefoni. Ei saagi. See tähendab, see kõnepruuk ei ole ministri kõnepruuk. See on kibestunud inimese, poliitiku.
Ma ei ütleks nii hullusti, see on lihtsalt puudulikud teadmised. Ta ei see tea tähendab, tegeliku olukord.
Jällegi ametialast ettevalmistust ei mitte mingi sugust. Erialane ettevalmistus tal võibolla on, sellepärast, et ta on ilmselt lõpetanud ülikooli arstina. See on erialane. Aga amet on tal praegu minister nendel kahel asjal.
No ei siin ole, ongi see.
Ei ole palju ühist. Üks on ametialane ja teine on erialane. Ametialast ettevalmistust muide Eestis praktiliselt mitte kuskil ei võimaldata.
Siin on see küsimus, et vaata, minister, tema põhiväärtus on see, et ta oskab loopida loosungeid ja... Jollerile ei tule see kõige paremini välja. No mitmel teisel ka ei tule, aga rahvas harjub.
Aga kas lepib ka? Väga paljud lepivad ka.
Lepib, see peabki nii olema. Juba minu vanaisa ütles, et kui Brežnev midagi kuulutas, meie kõik plaksutasime.
Nii, järgmine. Riisalo. Signe Riisalast jutt. Hooldereform planeeritud kujul jääb kehtima. Selge seisukoha võtta. Hooldereform jääb kehtima. Jätkab. Ma saan aru, et sellega on olnud segadust sõnastuse osas, sõnas Riisalu. Tunnistades, et selle koalitsioonilepingu punkti sõnastus oli segadust tekitav. Tähendab, kui ei suudeta isegi sõnastada, siis kuidas peavad sellest aru saama need inimesed, kes peavad selle segase sõnastusega seaduse järgi tegutsema?
Tuletan sulle meelde, et see oli vist Parkinsoni seaduses, kus kirja koostamisel sekkus lõppfaasis segase sõnastuse spetsialist.
Nüüd läheb edasi. Oi, aeg. Politsei- ja piirivalveamet ütleb niimoodi. Kasutasime numbrituvastuskaamerate andmeid eesmärgi päraselt.
Kogu
asi oli ebaseaduslik. Seda tunnistab õiguskantsler, mitmed komissionid on tunnistanud. Kogu tegevus oli ebaseaduslik. See tähendab nüüd seda, et sul oli mets, ma varastasin selle metsa ära. Ja küll ebaseaduslik tegevus on see virutamine sinult. Aga ma müüsin selle maha. Ma kasutasin seda metsa eesmärgi päraselt endale raha teenimiseks. Ja mis te õiendate mu kallal? Mu tegevus oli ju eesmärgi pärane. Mis sest, et see tegevus algselt oli algusest peale ebaseaduslik. Ja seda räägib meile siseminister praegu. Kes ei saagi ma ei tea, kas te ei saa aru. No võibolla see vene taust lööb ikkagi nii välja, et või...
No on sul läinud loosung jälle.
No nii, ja Andre Hanimägi jätkab. Ma ei tea, kus parteist tema. Siseminister kiirustas, kui jättis politsei suveks pimedusse. See tähendab, et kui neid ebaseaduslikke kaameraid ei ole, siis on politsei pimeduses. Teeme veel siit ühe järelduse, mis on loogiline. Ebaseadusliku tegevuse puudumine jätab politsei pimedusse.
Tähendab, aetakse õiget asja, aga väga valede vahenditega.
See tähendab, et nüüd tuleb viimane aeg on seadus ümber teha, et seadustada ebaseaduslik tegevus. Nii.
Ega see esimene kord
ei ole. Kui juunis ei tegutseta, möödub suvi kriitilise tööriistata. Mis asja on kriitiline tööriist?
See tööriist...
Kui juunis ei tegutseta.
No kui haamri vars on peaaegu katki, siis see haamer on kriitiline tööriist.
Nii, Gerda Õunapuu teatab reformi noor. Muide, kui riik vaikib, tuleb surm aknast.
Vabandust.
Kui riik vaikib, tuleb surm aknast. Tammert mõisteti õigeks, sest praegu pole seaduses vabasurma minek kuidagi reguleeritud. Seaduse silmis on tegemist metsiku läänega, kui reeglid puuduvad. Ning iga üks võib surmateenust pakkuda. Iga üks võib pakkuda. Ma löön kellegi maha. Ma pakkusin talle lihtsalt surmateenust. Ja. Või tegin hilinenud abordi. 20 aastat jäin hiljaks. No jah. Seega pole enam küsimus selles, kas peaksime sellest rääkima, vaid kuidas me selle seadustame, et kõik võivad pakkuda surmateenust.
Kuidas me selle seadustame?
Et kõik saaksid pakkuda surmateenust.
Aga ütleme, et see on inimõigus.
Et ma saan pakkuda surmateenust?
Jah, iga üks võib iga ühele pakkuda surmateenust.
Jah, olgu.
Vanasti oli selle nimi vist sõda või?
Nii, kuule, nüüd on kime kiirelt veel üks. No näed, me ei jõuagi kuigi.
Jõuab, rahulikult.
Uus Putini Lukashenka viisapakt ähvardab migrantide survega. Kui palju on sinna Soome piiri peale ja siis sinna Läti piiri peale? Eesti piirivalvurid tulid ka äsja tagasi, sealt aitasid sealt korda luua ja tõrjusid migrantide, keda ei olnudki nüüd see kord. Need survet, et Valgevene suunab sinna piiri peale ja siis nad seal siputavad. No need on olnud võibolla paar sada kokku või? Kuule, aga kelle organiseeritud migrantide surve Aafrikast, Euroopasse, miljonite kaupa, kelle pakt see oli?
No pead sa nüüd sinna pole vaatama.
Ei, no kui siin on palun üks pakt, mis tõi kümned, võibolla isegi sada ebaseadusliku põgeniku kuskile piirile. Aga Euroopasse tuli neid miljoneid. Kes selle pakti taga on? No, olgu. Kuule, nii, mul on nüüd üks lõpetuseks midagi ilusat ka.
Mul siin sõjateemalised ja piiriteemalised küsimused on ikkagi õhus. Vaata, näidatakse suure töö saavutusena, et ehitatakse mingisuguseid, noh, pannakse betoonpunkreid ja siis on need tankitõrje mitmeharulised maha laotatud nii meil kui Leedus. Aga paraleelselt sellega näidatakse, no on liikumas videoklipid, näiteks Hiina hiigellaevast, mis on drooni kandja ja kus on sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid droone. No lennuki kandja moodi, aga ilmselt natuke teissugune. Ja et see pidi olema nüüd maailma kõige suurem, kõige vägevam, aga venelased saavad ka kohe valmis ja siis on veel suurem ja veel vägevam. Ja siis näidatakse, noh, on klipid, kus on hiigellennukid, nagu transportilennukid ka droonikandjad. See tähendab, et meil on kahte tüüpi sõda. Üks. See droonivärks, mis lööb platsi vajadusel puhtaks ja teine siis igasugused betoonpunkrikesed ja tankitõrje mugulad, mis annavad meie patriootilisemale kontingendile vist tööd, tegevust, et neil igav ei hakkaks või kuidas seda mõista?
Ei, no, ille aeg oli siin kaitsemest toimus ja selle järgi otsustadest on küll kõik jutud Eesti kaitse tööstusest kui sellisest. No pluff. No ei ole. Kuskil keegi midagi natukene teeb, midagi natukene nokitseb. See ei tähenda tööstust. No, aga eks näeb, võibolla kuskil keegi võtab enda kokku. Selle Milremist on väga palju juttu olnud ja kuhu on suundunud endised kõrged riigiametnikud. Asja on ka otsapidi ju Araabia Ühendemiraatide omanduses. Nii et no, kelle heaks keegi kuskil tööd teeb, eks nad ise teavad. Aga Maarja Vaino on järjekordselt maha saanud ühe väga toreda tekstiga, kes ütleb niimoodi. Meie ühiskonnas levib ebamäärane hirm, kes liiga palju oma suud pruugib sellel ja kolm punkti. See on omamoodi imelik kogemus, et kui saad aru, et üha rohkem inimesi eelistab teatud teemadel mitte rääkida, siis võib rääkida vihjamisi või kõnelda tasandatud häälel, targu pilku ümbritsetavatele heites, nii kirjutab kolumnist Maarja Vaino. Kui ühiskondlikel trenditeemadel ette nähtud, see tähendab ainuõigetest arvamustest kõrvale kaldud, võid saada mingil viisil ära tühistatud. Paraku me olemegi sinna jõudnud, muide. Ja Lauri Vahtre kommentaar sellele on muide suurepärane. Maarja Vaino ütleb niimoodi, mingil teisel tasandil on olemas ebamäärane ring, ma loen maha sellepärast, muidu see on väga ilusti öeldud. Ebamäärane ringkond inimesi, kes on võtnud enesest mõistetavaks õiguseks kirjutada ette, mis on õige ja mis on vale. Ja nüüd Lauri Vahtre ütleb niimoodi, seda lauset lugedes meenus Vikerraadio meediatund, kus Marju Himma õnneliku häälega siristas sellest, kuidas ajakirjaniku hakatisi õpetatakse immigrantidest õigesti kirjutama, et ei oleks diskrimineerimist.
No, aga mingisugune alusdokument sellele viimasele tuli ikka õige mitu aastat tagasi ja see peaks mul kuskil arvutis alleski olema. Ja siin me olemegi, et koolis õpetatakse lapsukest, kes enne nägi tammepuud ja elu selle otsas lehti ja kõike, nägema palki ja raha, mõtlema siit maalt siiamaani või üldse mitte.
Ja... Ei, mõtlema ei pea. Sul on ette antud stammid, sul on ette antud mudelid. Ja kõik sa mahutad sinna mudelitesse.
Sinu eeskuju on tehisintellekt ja mõtlemise asemel reageerimine, loomise asemel konstrueerimine.
Ja muidugi. No võt niimoodi. Võt, nii palju. tänaseks mõtlemiseks ja...
Ole tänatud, välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Kas siin nüüd midagi kuidagi mõelda, reageerida on, seda otsustab iga vaataja, kuulaja ise. Ja olge tänatud kõik need tänu, kellele me siin neid õudusjutte maalt ja merelt saame teile silma ja kõrva torgata. Kes tahab, läheb muidugi akna peale ja hüüab kõva häälega, see ei ole nii, aga meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Salvestatud 2025. aastal.